subax wanaagsan dhageystayaal dhammaantiinba kusoo dhawaada idaacadda subaxnimo ee qaybta afka soomaaliga ah ee v o a doo idinkaga imaaneysa washington. waa subaxnimo axada oo bisha novembar ee sanadka 2020 ee tahay 2020 waxaad naga dhageysanaysaan mawjadaha 17.19 mitrban iyo bogeyna internetka ee v o a somaly com. efamyada geeska afrika qaarkoodna waad nagala socotaan idaacadda subaxnimo. waxaa idinla socodsiin doona cabdulqaadir maxamed mursal iyo anigu a sahra cabdiaxmed. qodobada aad ku maqli doontaan idaacadda subaxnimo waxaa ka mid a dowladda federaalk ee soomaaliya iyo maamul goboleedka puntland oo iska kaashanayo mashruuc dhaqaale lagu siinayo in ka badan 26,000 oo qoys oo beeraley iyo xoolo dhaqata ah.
mashruucan ayaxa oo muddo 6 bilooda soconaya, runtiina ay dowladda federaalka iyo dowladda puntland iska kaashanayaan. mashruucaasi wuxuu ka fulayaa 14 degmo oo puntland ka tirsan.
waxaad sidoo kale maqli doontaan dowladda ingiriiska oo shaaca ka qaaday inay kordhinayso miisaaniyadda milatariga iyo guud ahaanba wasaaradda difaaca ee dalkaasi. sidoo kale waxaan idiin haynaa warbixin ka hadlayso saameynta ganacsiga uu internetka ku yeeshay. qodobadaas iyo kuwo kale ayaan idinkugu haynaa idaacadda subaxnimo, balse marka hore kusoo dhawaada warkii dunida iyo cabdulqaadir maxamed mursal.
hogaamiyaasha 20 dal ee ugu dhaqaalaha badan caalamka oo shirkooda sanadlaha uu sabtidii shalay u furmay ayaa toddobaadkan ka doodi doona sidii ay ula tacaali lahaayeen aafada COVID-19 oo sababtay hoos u dhaca dhaqaalaha iyo sidii ay u maareyn lahaayeen kasoo kabashada marka ay xakameeyaan xanuunka coronavirus. shirka oo socon doona 2 maalmood ayaa waxaa furay boqorka dalka sacuudiga Salmaan bin Cabdulaziz oo sanadkan uu dalkiisa marti gelinayo. hogaamiyaasha 20 dal ayaa shirka kaga qaybgalaya khadka laysku arko ee zoomka iyagoo raacaya tilmaamaha caafimaadka ee xakamaynta coronavirus. Salmaan oo 84 sano jir ah ayaa khudbadiisa furitaanka ku sheegay baahida loo qabo in si isku mid ah loo helo agabyada lagula dagaalamayo coronavirus oo uu ku jiro tallaalka. ajendaha ugu sarreeya ee shirka ayaa ah u iibinta iyo qaybinta tallaalka caalamiga ah, dawada iyo baaritaanka coronavirus ee dalalka dhaqaalahooda uu hooseeyo, kuwaasoo aan awoodin inay iibsadaan. midowda Yurub ayaa sabtidii shalay ugu baaqay dalalka G20 ku jira in 4.5 bilyan ay arrimahaasi ku maalgeliyaan si loo caawiyo dalalkaan awoodin tallaalka iyo dawooyinka lagula tacaalayo coronavirus, iyadoo halkudhiga sanadkan ee shirkana uu yahay xoojinta iskaashiga caalamiga ah ee lagula dagaalamayo xanuunka COVID-19. kooxda Daacish ayaa sheegatay weerar darsana gantaalo ah oo ay ku dhinteen 8 ruux, 130 kalena ay ku dhaawacmeen oo sabtidii shalay lagu weeraray bartamaha caasimadda dalka Afghanistan ee Kabul, sida laga soo xigtay hay-adda CITA ee dabagalka ururada jihaadiyiinta. taariikh Areen oo ah afhayeenka wasaaradda arrimaha gudaha ee Afghanistan ayaa sheegay in gantaalada oo laga tuuray dhabarka 2 gaari ay ku dhaceen 2 goobood oo kala duwan oo caasimadda. mid ka mid a gantaalada ayaa ku dhacay dhismaha safaaradda Iran ay ku leedahay magaalada Kabul, laakiin wax khasaare ah ma uusan soo gaarsiinin shaqaalaha, sida uu barta Twitterka ku soo qoray mid ka mid a diblomaasiyiinta safaaradda. horaantii toddobaadkan 3 nin oo hubaysan oo ka tirsan kooxda Daacish, kuwaas oo isa soo miidaamiyey ayaa isku qarxiyey jaamacadda Kabul, waxayna ku dileen 22 ruux oo badankood ahaa arday u dhalatay Afghanistan. safiirka Iran oo isagana xilligii uu weerarka dhacay ku sugnaa dhismaha jaamacadda ayaa ka badbaaday. dhegeystayaal warkii dunida ee idaacaddeennii subaxnimona waa naga intaa.
aad iyo aad ayuu mahadsanyahay cabdulqaadir maxamed mursal oo warkii dunida noo akhrinayay. aan ku bilownay dowladda soomaaliya iyo maamul goboleedka puntland ayaa iska kaashanaya barnaamij dhaqaalo lagu siinayo muddo 6 bilood ah 26,000 oo qoysasa oo beeraley iyo xoolo dhaqata ah, kuwaasi oo ayaxa uu ku habsaday bariga soomaaliya uu baabi'iyo dalagii ay barteen iyo dhulkii xoolo dhaqatadaasi ay ku sugnaayeen. wasiirka shaqada shaqaalaha iyo sidoo kale dhalinyarada iyo ciyaaraha ee Puntland. Jaamac Faarax Muuse ayaa hadaba uga waramay barnaamijkan iyo faa'iidada uu leeyahay beeraleyda iyo xoolo dhaqatada. Waxa ay ka helayaan wariyaha VOA-da ee magaalada Boosaaso, Yuusuf Maxamuud Yuusuf.
Mashruucan ayaxa oo mutalix bilooda soconaya runtiina ay dowladda federaalka iyo dowladda Puntland iska kaashanayaan. Mashruucaasi wuxuu ka fulayaa 14 degmo oo Puntland ka tirsan. Wuxuu taarget garaynayaa ama caawinayaa ilaa 26,000 oo qoys oo dadka deegaanada ayuu waxyeeleeyay, gaar ahaan dadka beeraleyda iyo dhulka miyiga. Barnaamijkaasina wuu socdaa hadda.
Wasiir, mashruucan imisa qaybood ayuu ka kooban yahay?
Mashruucan laba qaybood buu ka kooban yahay. Qayb uu ka kooban yahay waa ay fulinayso wasaaradda beeraha iyo deegaanka waa la dagaalanka ayaxa, iyaga laftooda iska kaashanayaan wasaaradaha federaalka ee beeraha iyo wasaaradda Puntland. Runtii wuxuu saabsan yahay la dagaalanka ayaxa waxaa qayb ka ah oo fulinaysa hay-adda FAO. Qaybtan waa dadkii ayuxu waxyeeleeyey oo dhaqaalahoodii uu baabiiyey, deegaankii uu ka cunay, xoolihii iyo dhaqaalihii iyo wixii dhan hoos dhacay iyo beerihii. Waa qayb ku saabsan in dadka dhaqaalahooda la soo kabo. Wuxuu ku saabsan yahay cash transfer ama in xoolaha lacaga dadka lagu caawiyo si nolol maalmeedkoodii ugu kabaan ay ugu kabaan wixii ayuu hayeeleeyey qoyskii. Dhaqaale dhan ilaa $60 bishii, 26,000 qoys muddo 6 bilood. Arrintaa waxaa ka wada shaqeynaya hadda wasaaradda shaqada iyo shaqaalaha dhalinyarada iyo ciyaaraha dowladda Puntland oo kaashanaysa hay-adda WFP oo shaqadiina hadda way socotaa. Barnaamijkii wuu dhaqaaqay, shaqaduna way bilaabantay insha Allah. Waxaanu rajeynaynaa inuu wax weyn ka bedelo ama wax ka tolo dadkii waa waxyeeleeyey noloshooda iyo dhaqaalahooda insha Allah.
Muxuu faa'iido u yahay marka dadka uu ayaxa uu saameeyey beerahoodana uu baabiiyey?
Faa'iido weyn buu leeyahay. Dadkan dhulkii daaqay, xooluhu ay daaqayeen ayuu cunay oo waxyeeleeyey, beerihii buu ka cunay oo ka baabiiyey. Dadkuna waxay ku tiirsanaayeen xoolahan iyo beeraha. Intay xoolaha iyo beeraha ku tiirsanaayeen, dhaqaalihii ay heli jireen kasoo geli jiray xoolaha iyo beeraha, dhaawac weyn buu geystay ayuu. Mashruucana waxaa loogu talagalay dhaawacaas waayuu geystay xagga dhaqaalaha inuu ka kabo dadka oo reerkii beer lahaa haddii beertii ay wuxuu ka cunay in laga caawiyo laba dhinac oo dhinacna ah dhinaca la dagaalanka ayaxa oo ayixii loo dagaalamo si ayixii loo yareeyo waxyeeladiisuna meesha uga baxdo, dhinacna dhaqaalihii reerkaas ka lumay ee xagga beeraha bishii uga soo geli jireen ama bishii ay ka heli jireen in laga kabo oogaa dhaqaalaha iyo lacaga la siiyo. Marka taas waxay u suuragelisaa in reerka noloshiisii ay muddo socoto oo maaragtay ama ay soo qabanto. Waxaanu rajeynaynaa in intan oo keliya aanu barnaamijku ekaan waqtiyada soo socdana kanu facebook kuwaad noqdo muddo 6 bilooda insha allahuna sanooyinka soo socda haddaba ayuxuna intaa uu soo badanayo runtii dhibaato weynna uu ku hayo dadka iyo deegaamada iyo beerahaba in aanu u helo barnaamijyo kale iyo mashaariic kale. Waanu rajeynaynaa insha allah marka aad iyo aad faa'iido ugu leh.
Intaad dadkan lacagta u qaybinayseen wasiir, soo kama fiicnin in hay'adaha ku takhasusay ama ku shaqada leh beeraha inaad dadkan uga dhameysaan sidii beer ay u beeran lahaayeen iyo waliba shaqooyinka beeraha si dadkan beerahooda dib loo soo kabo?
Wallahi way fiican tahay taasi, laakiin taas waxaan u malaynayaa waa long term, waa arrin emergency ah oo waxyaalaha hadda taagan iyo beeriha waxa la yeelay u baahan dadka laga kabo oo dhaqaalihii laga caawiyo. Waayo dadka beeraleydii markii hore dhaqaalahooda runtii maana fiicnayn. Qalabka isticmaalayaan, tiknolojiyada isticmaalayaan dhinaca beeraha waxa laga yaabaa inay aad iyo aad u liidatay oo markii horeba ay hoosaysay, taas oo ay ugu sii darsantay in ay xun waxyeeleeyo. Waad garan kartaa qoyskaas ama dadkii beeraha ku tirsanaa sida uu dhaqaalahoodu noqon karayo. Tani marka waxay ka caawinaysaa dadka in baahida degdeg ahda taagan ee xagga dhaqaalaha in ay ka kabto beeraleyda.
Waxa ka faa'iideysanaya baa la yiri in ku dhow 26,000 oo qoys. Marka sidee loo soo kala xulay dadkaas?
Meelaha magaalooyinka waaweyn ee dhulka urbanka ah, ganacsiga iyo xoogaa nolosha ay ka jirto mashruucani inta badan ma taarget garaynayo. Taarget garaynayaa dhulka ruralka ama dhulka inta badan baadiyaha iyo beeraha. Marka si exactly dadkii saxda ahaa ee dhibaatada ay gaadhay loo xulo, wasaaraddu waxay arrintaa kala shaqeeyey wasaaradda beeraha runtii aan kaloo la tashanay deegaanada laga fulinayo ee mashruuca gaar ahaan gudoomiyasha degmooyinka iyo maayirada dhulka uu khuseeyo gudiyada deegaanka odayaasha iyo bulshada deegaanka joogta ayaga ayaa markaa iska soo dhexulayay ciidda waxyaalada ayuu ay gaadhay iyagana xogaal u ahaa liiska ayuu noo soo gudbiyaan ay soo gudbiyaan wasaaradda ayuun baan anagu qaadanaynay taas baan anagu ku abruuf gareynaynay markaa sidaas baan ku xulaynay insha allah
kaasi waxa uu ahaa wasiirka shaqada shaqaalaha iyo dhallinyarada iyo ciyaaraha ee Puntland jaamac Faarax Muuse oo u waramay wariyaha v o eda ee Boosaaso Yuusuf Maxamuud Yuusuf
Soomaaliya ayaa internetka waxa uu ka mid noqday waxyaabaha aasaasiga u ah nolosha dadka sida dunida inteeda kale laakiin waxa uu saameyn ku yeeshay ganacsiyo badan oo qarka u saaran in daraadii ay u burburaan ganacsato badan oo ka shaqeysatay iibinta buugaagta ayaa hadda sheegaya inuu aad ugu yeeshay saameyn lixaad leh waxayna qaarkood sheegayaan inay lumiyeen macaamiil badan oo ku xirnaa sida uu warbixinta ku soo diray wariyaha v o eda Cabdicasiis Axmed Barrow
Shaniin Faarax waxa uu hareerta wadada Makaal Mukarrama ee magaalada Muqdisho uu ku iibiyaa buugaagta la akhristo ganacsigiisa malaha dhaqdhaqaaq xoogan oo wanaagsan oo waxaa saameyn ku yeeshay tiknoolajiyada casriga gaar ahaan internetka Shaniin waxa uu hoos u dhaca ganacsigiisa iibinta buugaagta oo la xiriirinaya dad fara badan oo wax ka iibsan jiray oo hadda qadka internetka si bilaash ah buugaagta ugala soo dega
marka buugaagta hadda waxaan waa gadnaa laakiin waxyaabo badan oo nagu soo dirsay ajirto oo intii hore aan gadi jirnay iyo hadda beeca socdo waxyaabo badan aan nagu soo kordhay marka waxyaabaha nagu soo kordhay waxaa ka mid ah waagii hore internet ma jirin hadda waxa waa buuga hata waa ilaalinaa nina sawirana internet uu ka soo dejisanaa internetka waxyaabo badan uu noo dhimay waagii hore waxa waa internet ma jirin nin labo buug iska qaata nin hal buug iska qaato waa ku nabad qabnay anaga
Ibraahim Umar waxa uu ka mid yahay dadka buugaagta kala soo degay internetka ee jecel in halkaas ay ka akhristaan waxa uu fiyowada u sheegay inuu ku qanacsan yahay jidkan oo ka fududkii hore oo buugaagta gacanta lagu qaadi jiray
buugaagta kala soo degay waxa tahay in buugaagta markasta ay kuwa la heli kala ka yihiin internetka balse goobaha aan buugaagta lagu iibiyo aan marmar qaar ku suurtagelin in buug kasta aad jeceshahay aad ka heshid sababta kale waxa tahay marka aad internetka kala soo degtid buugiska waa hawaay waa wax ajaabkaada ku qaadin karto mobilka ku qaadin laakiin buug aan u baahanahay inaan akhriyo meelaha goobaha shaqada lama aadi kari sidoo kale baabuurka ku madax akhrisan kari sidoo kale laakiin internetka marku kala soo degtid wax dhan way ku sahlan tahay
marka laga yimaado dadka ku xirmay internetka ee buugaagta kala soo dega waxaa jira kuwa kale oo aaminsan in buugga la iibiyo uu ka wanaagsan yahay kan qadka laga soo dejiyo sida Saara Cali Yuusuf oo Muqdisho joogta ay v o eda u sheegtay
ani ahaan waxaan jeclahay inaan iibsado buugaagta maxaa yeelay taleefoonka markaan ku shubto casharada mise pdf ahaan laygu soo gudbiyo xajrada waxay iga dhibaayaan indhaha oo ma akhri kara marka badanaa ani waxaa iibsadaa buugaagta lagu iibiyo maktabadaha saa u akhristo oo xaafadayda u dhigto ani ahaan waxaan jeclahay buugaagta ka sheekeynayo taariikhda inaa iibsado si aan u ogaado wax badan oo aan ogeyn
Shaniin Faarax ayaa sheegaya in mararka qaar ay ku qasban yihiin in buugaagta qaar ay ka soo bixiyaan ama in ka hooseysa ay dib u sii iibiyaan kadib dhowr maalmood marka ay la soo gudboonaadaan suuq la'aan iyo inay waayaan cid wax ka iibsata
waa sembri horta waa marna waa dhacdaa oo mar adiga ay dan badan ku haysaa maanta waxaad buugta ku xiraysaad u baahan tahay maxaa jiraadha wixii xamaali waad daldalay laamigaad fadhisaa oo daldalay waad dada kula shaqeeya waa daldalay waa qasab inaad wax gado marmar khasaare inaad gadaa u dhowaataa beriga dhan wax ma lagaa gadanin middaasna waana haysataa naftirkeeda
marka laga yimaado in internetka uu wax badan ku soo kordhiyay nolosha soomaalida haddana dhinaca kale waxa uu saameyn ku yeeshay ganacsiyo badan oo uu ka mid yahay ganacsiga iibinta buugaagta oo dad badan ay ku noolaayeen Cabdicasiis Barrow v o a مقدشو
مهتسند عبد العزيز احمد برو او وربحنتا سينوغس او دري مقالده مقدشو
midah dhalinyarada magaalada Boosaaso oo ganacsigii uu horay u lahaa uu ka qasaaray kadib markii suuqa Boosaaso uu dabka kacay uu uga gubtay ayaa waqtigan bilaabay ganacsi uu dhaqaale badan ka sameeyay ka ganacsiga qudaarta qaybaheeda kala gudisan ayaa uu ganacsadahan waqtigani kaga faa'iiday sidii horay uu ahaa Faadima Yasiin Jaamac ayuu hadaba ugu waramay magaalada Boosaaso
Badri Maxamed Khadar muddo 3 sano ah ayuu ganacsigiisa u bedelay inuu khudaarta noocyadeeda kala gadisan ku iibiyo suuqyada waaweyn ee ay dadku ka adeegtaan kadib markii uu dab ka kacay suuqa Boosaaso uu ka burburiyay goob ganacsi oo halka ku lahaa
ganacsanayay shopping kaasiga waxyaalaha la yiraahdo balafoonada oo carfo baan ka ganacsanayay waxaan fadhiyay suuqa weyn oo Boosaaso oo hadda ka hor gubtay baan fadhiyay dabku iga raacay maana calfan ka dambe waxaan bilaabay inaan ku biiro gaargacanka siijay oo noocan hadda u jeedaan u ganacsado
waayo waxyaabaha idin samaxa kamida
waxa kamida xabuubta kamida waxa kamida batiiqa kamida waxa kamida qaraha kamida adu qudaar nooc walba noocii noqoto wada shaqeyn baan naga dhaxaysaa suuq waxay keensadaan baan aniga sidaan oo kale u gadaa hadda aan gadayo goobii hal walba shacabkaas aan anigu quseeyo oo shacabkan la doontaa meeshii wax laga gadanayaa aniga dantayda ah hadda waxaan ka soo baxay suuqii weyna oo suuqa qudaarta lagu gado jiraanyada baradhada intaba wax walba lagu gado jiraan ka soo baxay hadda waxa weeye dantaydan soo fiirsaday meesha bulshada wax iga gadanayaan masuul soo doonto marka suuqa kaluunka hadda imid
hal abuurka ganacsi ee uu ku shaqeysto ayuu sheegay in qiimaha iyo habka uu wax u iibinayaba inay yihiin kuwa ka hooseeya sicirka suuqa wax looga iibsado
hadda waa liiga iibsanaya waayo waxa weeye waxna waa qaali waxna waa raqiis wixiga marka waxa weeye bulshadaan la shaqeynaya waan xalaasay aniga waan ku xisaabtamaynaa wixii qasaaroobay waa loo sheegayaa wixii soo faa'iiday u soo baxana waa la tusayaa waa loo sheegayaa waan ku xisaabtamaynaa ha maasha Allah nolol maalmeedkayga waa ka helaa macnaha kuma anqadi alxamdulillahi bil caalamin ilaahay baa mahad waa maskax aniga aan la yimid weeye macnaha waa hool aniga aan wato weeye wax qof ugu dhalin maaha waxa qof ka soo qaatin maaha waa aniga mashruuc ii gaar ah weeye oo aan u tirgalay in naftayda ku maalmariyo
ganacsiga Badri ma aha mid leh goob loogu hagaago waxaase uu kalsooni ku qabaa inuu sidan ku najaxayo
suuqaan ku iibin jiray marka saas darteed suuqii baan fahmay waxa iskeen waayay kiradii iyo wadooyinkii luqiyadii cariirkii baa batay okay marka naftayda waxaan oo tiro galay inaan sidan ku bixiyo sidaas ayaa igu faa'iido badan siiyay iyo xoolo dib loo aadan ma qabiyo cidna isqabsan mayno banaankaygan maray sidaan ilaa hadda 3 sano ku jiraa dabcan suuqa dib gashay inaad hesho waa macquul waayo wax walba waxay rabaan raadin aniga waa jiraan suuqa qudaarta hoolka weyn subaxii hal saac baan soo galaa kelinka dambe adeegdi ilaa 6 ilaa 9 saac oo iska nastaa ilaa 9 saac oo galanimo casiradii baan soo baxaa waxaan qaban galo markaasaan qabtaa
waxaa jira dhalinyaro badan oo nolosha qoysaskooda ku dabira ganacsigan wareega kuwaasoo mararka qaarkood hela fursado ganacsi oo aysan ku khasaarin Faadima Yasiin Jaamac VOA Boosaaso
dowladda ingiriiska ayaa shaaca ka qaaday inay kordhinayso miisaaniyadeeda militariga iyo guud ahaanba wasaaradda difaaca arrinkan ayaana imaanaya iyadoo ingiriiska uu ka baxayo midowga yurub waxayna iska bedelayaan heshiisadii militariga ee yurub iyo ingiriiska wariyaha v o a da ee qaaradda yurub cabdixaafid cawl ismaaciil ayaa warbixintan london ka soo diray
Faisal Wasaaraha dalka Ingiriiska oo qaab muuqaal ah kula hadlay baarlamaanka ayaa sheegay in dhaqaalihii militariga ee sanadihii ugu dambeeyay sida joogtada ah loo jiray inuu khatar ku yahay amaanka dadweynaha Ingiriiska.
The international situation is now more perilous and intensely competitive.
Xaaladda imika caalamku ku sugan yahay waxaa ka jira tartan xoogan ilaa wixii ka dambeeyay dagaalkii qaboobay. Wax kasta oo aynu sameynayno dalkeena shaqo kasta, ganacsi kasta, xataa sida aynu u adeegano ama cunto u iibsano waxay ku xidhan tahay amni siyaasi ah, duulimaadyo ammaan ah, xarkaha kaybalka ah ee badda hoos mara oo ammaan ah, internet shaqayn iyo xoog leh ayaa loo baahan yahay.
Safe air corridors, reliable undersea cables.
Boris Johnson oo ku dhawaaqay 28 bilyan oo gini oo lagu kordhin doono miisaaniyadda kaabayaasha militariga ee Ingiriiska ayaa sheegay in dalku noqon doono waddanka ciidamada badda ugu tayada wanaagsan Yurub waxa kale oo ku balan qaaday 2 bilyan oo gini oo lagu horumarinayo daraasadka qalabka militaryga oo ay ku jiraan diyaaradaha aan duuliyaha lahayn iyo diyaaradaha casriga ah ee dagaalka. Waxa kale oo uu sheegay in ay sameyn doonaan qalab leh garashada aadanaha iyo hay'ad ka shaqeysa sahaminta iyo difaaca hawada si loo ilaaliyo khataraha ay soo taraya isticmaalka khalkhalinta aaladaha ku shaqeeya internetka iyo elektroonikada. Dawladdu waxa ay sheegtay in maalgelintani ay macno u sameynayso ujeedadooda in ay Britain noqoto dawlad caalamka ka dhex muuqata kadib marka ay ka baxaan midowga Yurub. Dhaqaalaha lagu kordhiyay miisaaniyadda wasaaradda difaaca qaar ka mid ah madaxda Ingiriiska ayaa isweydiisay meesha uu ka imanayo iyadoo dhaqaalaha waddanka uu liiqliiqanayo sababo la xiriira xanuunka coronavirus ku keena ee COVID-19. Dawladduna waxaa laga filayaa meesha ay dhaqaalahaasi ka keenayso inay sheegto.
mahadsanid hadda ay aad awl ismaaciil intaas inoo la soo diray magaalada London Ahmed iyo anigoo ah Cabdiraxmaan Maxamed Mursal Samaka waxaana sidoo kale ku soo dabareeyay dhinaca farsamada Bashir Abikar Cabdullaahi kan iyo idaacaddeenna duhurnimo dhammaanteen waxaan idinkaga tegaynaa sidaa iyo nabadgelyo.
Magaalooyinka Sydney iyo Melbourne ee caasimadaha u kala ah labada gobol ee ugu waaweyn uguna dadka badan waddanka Australia ayaa xuduudahooda dib loo furaya dhawaan sida ay dawladda Victoria sheegtay iyadoo labadaasi gobolna ay muddo kala xayirnaayeen. Haddaba wariyaha VOA da Australia Ibrahim Cumar Baafo ayaa kala sheekeystay Cabdiraxmaan Maxamed Ducaale oo muddo badan ku noolaa magaalada Sydney. Warbixintan ayuuna nooga soo diray halkaasi.
Magaalooyinka Sydney iyo Melbourne oo caasimad u kala ah labada gobol ee dadka ugu badan ay ku nool yihiin waddankan Australia waa gobolka Victoria iyo gobolka New South Wales ayaa xuduudahooda dib loo furayaa dhawaan sida ay dawladda Victoria sheegtay iyadoo labadaasi gobolna ay muddo kala xayirnaayeen. Gobolladan Victoria iyo New South Wales ayaa muddo 100 sano ka hor sidan oo kale ay xuduudahooda u kala xirteen inkastoo hadda cudurka COVID-19 awgii xuduudahan loo kala xiray. Haddase waxaa la qorsheynayaa in dib loo furo maalmaha soo aadan. Haddaba Sydney waxaa muddo ku noolaa Cabdiraxmaan Maxamed Ducaale oo loo yaqaan Ujugaze. Waxa aan weydiiyey dib u furidda labadan gobol iyo faa'iidada shacabka u leeyihiin.
Waayo waxaan ognahay labada gobol waa laba gobol oo deris ah ayna ku nool yihiin populationkii Australia bar kala baro bar ay ku nool yihiin labada gobol oo tiradii dadku u badan tahay labada gobol. Tirakoodka ugu dambeeya aan filayo in Australia population ku nool yahay 5.2 million. 5.2 million ilaa 15 million oo kamid waxa ku nool yihiin labada gobol. Waxaa ka dhaxay dhaqaaq dhaqaale oo ganacsi isu socod waxa ka dhaqaya mid maamul waxyaabo badan ayaa dhexmara. Waxa kaloo labadooda isku sii xiraya caasimada dalka oo ah Canberra ayaa waxa ku dhex taala maamul goboleedka New South Wales. Taasi marka waxa kalifaysaa waxaan u ognahay in kulliba ay xiriir ka dhexeynayo wada shaqeyneed oo aad u badan caasimada hay-adaha ku yaala caasimada ama xafiisyada dowladda ee caasimada ku yaala iyo caasimadii kale ee gobolada. Marka taasina haddii dhexnimada jirto suurtoobi mayso.
Soomaalida kala degan Sydney iyo Melbourne ayaa iyaguna kala xayirnaa muddadan ay xirnaayeen labadan gobol.
Ibrahim, koley Soomaalidu laftigeedu waxay ka mid tahay bulshada degan labada gobol ama labada maamul goboleed oo bulshooyinka kale ay degan ayay la ahmiyad tahay oo koley si wax u saameeyaan bay iyaguna u saameynaysaa guud ahaan. Laakiin haddaynu eegno hadday jiraan waxyaabo khaas oo Soomaalida iyada gaar u ah waxa weeye koley sidaynu hore usoo sheegnay labadan gobol waa labada gobol oo darisa weeye. Soomaalida markaa deganina dee goboladii kale kuwa degan way isaga dhow yihiin oo laftigoodii waxyaabo badan baa ka dhexeynaya. Markii hore degitaankii Australia degayey waxay ahayd Soomaalidu labadii gobol ee ugu horreeyay degtada ama Soomaaliyeed. Waxaan filayaa ninkii ugu horreeyay ee yimaada Australia oo ahaa Cabdullaahi iyo Laalaban Filistiin oo degitaan dega waan ka hadlayaa. Way jirtay Soomaalidu imin jiray sida simaanaa oo noqon jiray laakiin qof ruuxa dega waxaa ugu horreeyay deegaanka samaysta Cabdullaahi Ayaanle oo degay magaalada Melbourne. Laakiin koox Soomaaliyeed oo meel degta waxaan maleynayaa inay yahay meesha ugu horreysay degeen koox ahaan Sydney. Maadaama dadkii ugu horreeyay ee dalka yimi ay degeen labada magaalo sida xaaladda Soomaalida oo ah waxa weey Soomaalida ma imanaysay waxay degeen iyagoon labada magaalo waayo Soomaalidu waxay soo degsinaysay meesha Soomaalidu joogto ama xiliga soo horreysay
shirkadaha ugu waaweyn dalkan waxay xarumahooda ku yaalaan magaalada Sydney iyadoo ay soo codka labada magaalo ay aad u badnayd marka loo eego magaalooyinka kale ee dalka
shirkadaha waaweyn ee ganacsiga dalka ee ugu waaweyn ee badankooda ku yaalin labada magaalo oo hadii xarunta shirkadaasi ama hanuqto mid dawladeed hanuqto mid kuwa gaarka loo leeyahay hanuqto hadii xarunta ku taalo dhexe ku taalo Sydney oo kale qasab waxa inay ku yeelanayso farax Melbourne hadii xarunta ku taalo hadii Brisbane iyo Melbourne waxa qasab noqonaysa inay farax ku yeelato Sydney sida daraadeed waxa aad iyo aad uga dhaxeeya wada shaqeyn weyn oo dhaqaalaha dalku ku xiran yahay isu socod badan oo muhiim ah oo dalku aanu ka maarmin labada gobolna u ah dee halbowle u ah ee dhaqaalahooda iyo maxay ahayd iyo maamulkoodaba ayaa ka dhaxeeya marka aad iyo aad ayay dadku ugu faraxsan yihiin una soo dhaweynayaan una soo la'yihiin in laga qaado xannimadaas haddii noqoto xag dadka ganacsatada ama ha noqoto xitaa xaggii waxbarashada ha noqoto hay-adaha badankoodii baan kuwii dawliga ahaa intuba aad iyo aad ayay u dhowrayaan una sugayaan laga qaado xannimadaas wax weyn bay ka bedelaysaa waxay ku jireen
gobolka Victoria ayaa u dabaal degaya 22 cisho oo aan laga diiwaan gelin wax kiis oo cudurka COVID-19 Ibrahim Umar Baafe wararka VOA magaalada Melbourne dalka Australia
siyaal idaacaddii aroornimo waa naga intaas waxa idinla socodsiinayay Cabdulqaadir Maxamed Mursal Samakaab iyo anigu Sahra Cabdi Axmed sidoo kale barnaamijkan isku dubaridkiisa iyo farsamo waxaa iska leh Bashiir Abikar Cabdullaahi dhammaanteena isku duubana waxaan idin leenahay intaanu mar kale kulmi doono sidaas iyo nabadgelyo haatan.